Bueno, pasaden abenduan aurreratu genuen Euskal Herriko lehen telekomunikazio operadore kooperatiboa martxan jarriko zela aurten, eta esango dugu, bueno, Izarkon proiektua errealitate bat errealitatea bilakatu da, eta zerbitzua gaurtik aurrera ja modu ofizial batean ja eskaintzen hasiko da. Guzti honetaz hitz egiteko telefonoaren beste muturrean Gari Garaialde dugu. Kaixo, egunon, Gari. Bueno, iritsi da eguna, badakigu, bueno, orain arte horreko testak edo probak egiten egon zaretela, ez da?
Bai, nahiago enun jendiari zerutxe ematen hasi baino lehen guk probak eta egin, eta, bueno, hortan hilidera, pixkatatzeko atzeko makinariari edo olio botatzen, koipia botatzen, eta bueno, ja gaur iritsi da eguna zerbitzu eskaintzen hasteko.
Hori da, orduan, zehazki gaur ze gertatzen da, SIM txartel hoiek banatzen hasten zaretela, edo aldi guzu pixka bat laburtu zer den gaurkoa?
Bai, bueno, gaur berez hasten gera, modu ofizialian, mugikor, telefonia mugikorraren zerbitzua gure kidei eskaintzen. Gaurko egunan jarri nuen bat azla, orduan batzu jada eskatua daukate ze zerbitzu mota nahi zuten, eta gaur goizan egin duguna da, beraiei norbana, oza, bakoitza ditokatzen zaion SIM txartela edo mezu lari enpresara eraman, eta kide bakoitzaren etxerako bidien jarri.
Oso ongi, zerbitzuari dagokionez aipatzen zenuten, bueno, hor abenduan hitz egin genuenean, bueno, pixka proiektuaren izaera Euskal Herri mailako zerbitzua eskaintzea helburu horrekin, sortu duzute proiektua, ez dakit gaurtik aurrera hori horrela egiteko aukera dago, da Ipar Euskal Herrian demagun, bueno, Lapurdin edo Zuberoan, Baxenafarroan zuen zerbitzua baliatu daiteke?
Ez, oraindik ez. Hasi dugu bakarrik egoaldian. Egia da, bueno, guk ere abenduan horrela esan gendun, nolabait gure buruare hortara behartzeko. Argi dugu lehenengotik asmo hori dugula, guk Euskal Herri osorako zerbitzua eman dugu, baino gu egoaldetik abiatu ginen, eta azkeneko urtetan guk egin dugun azterketa guztia izan da hegoaldeko legediaren eta hegoaldeko aukeren azterketa bat egin dugu. Eta ban hortan hasi gera, eta momentu honetan gabiltza iparraldeko edo Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoan zerbitzua emateko moduak aztertzen, bai lege aldetik, bai ze hornitzari izan ditzakegun, eta guzti hori. Argi dugu luzera joango dela eta asko kostatuko zaigula, baino basan dituan bezala, nolabait azaleratu nahi genuen edo kanporatu nahi genuen, gehiegi luzatzen baldin badera jendeak ere belartik tira egin zaigun, baino ez da arrisa izango, ez da gaurtik biharrerako zerbait izango, ze bi estatu izaterakoan legedi guztia aldatzen da eta dena aldatzen da, eta ez da horren erretxe esango, baino, mori da esan duen bezala, buruan dugun gauza bat, eta ez buruan bakarri, baizta ari gera.
Orduan, zerbitzua kontratatu daiteke Ego Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian residentzia edukita, eta, behar badago goratuko dugu zein den prozedura, lehenengo bazkidetza egin behar da, ondoren zerbitzua edukitzeko, ez da?
Bai, hori da, guberez kontsumo kooperatiba moduan gaude antolatuta, ez kontsumo kooperatiba bakarrik, gero langile kooperatiba ere bagera, baino kidei edo bintzate hartzailei zerbitzua emateko garaian kontsumo kooperatiba zela antolatu gara, beraz, gure kidei bakarrik eskainiko dugu zerbitzua. Orduan egin behar duna da, zerbitzua jaso nahi duenak, kooperatibako kide egin behar litzateke, hortako gure webgunean, izarkon.eus webgunean badago formulario bat edo bete beharreko datu batzuk badaude, eta behin datu horiek beteta 50 euroko ekarpena egiten zaio kooperatibaren hori sozialari, ekarpen sozialari, jendea galdetu dugu hilabeteroko kuota den edo urteroko kuota den, ez hau berez da, ekarpen bat egiten zaiona, edozein kooperatibak kide izaterakoan, zuk ekarpen bat egin behar zuen, ekarpena 50 eurokoa da, behin egin, eta hor gelditzen dena, eta bueno, baita ere argituko dut, espero dugu inorrek ez sustia kooperatiba, baina norbaitek kooperatiba utzi nahi baldin badu, itzuli egiten zaion ekarten bada. Eta esan dugu, baina behin kide eginda, ba eskatu dezake zerbitzua.
Oso ondo, Gari, aipatu dugu elkarrizketaren hasieran azkeneko, bueno, aste hauetan, hilabete hauetan, zuek, bueno, hor probak egiten egon zaretela. Zerbitzuaren kalitateari dagokionez, bueno, ez dakit, zenolako, balorazioa egiten duzute, orain arte, egin duzuten, bueno, baliatu duzuten naren arabera.
Gu gustora gaude, egia da, bueno, mugikor zerbitzu estandar bat edo ohiko mugikor zerbitzu bat da. Egia da hor jende batek galdetu duzta, jo, bani ez dakit nungo herri txikitako baserri batean bizi naiz, eta han baldago estaldudarik. Ezin dugu eguneko unian ziurtatu, egia da oso estaldura ona daukala, gu montuan oraintxeren azpiegitura dora biltzen dugu gure zerbitzua zabaltzeko, beraz, oraintxe konpainia izmen lekutara, eta horrek zen edo Euskaltel izmen leku guztara, izten gerala. Egia da, bueno, konpainia guztiek itzalgune batzuko badituzte, eta badakigu herrigune batzutan edo leku batzutan, pixka taulago izango dela gure zerbitzua. Baino, egia da, denak gabiltzala berdin, eta ez dago konpainiarik ez taldura eguneko unian aseguratu ezakena. Baino esan dizuan bezala, nahiko gu konten gaude, nahiko estaldura ohikoa da, nahiko zerbitzu estandar bada, eta ez dut uste gure kideek, gure zerbitzuan hartzaileek, kexatzeko arrazoirik edo izango tenik espaldin bada, esan duan bezala, leku oso zehatz batzutan.
Hori da, gogoratuko dugu, Izarkon zerbitzua duek telefono batera deitzen ari garela, momentu honetan.
Ala da.
Oso ongi, Gari, bai.
Ez da maizun egia da, ilusio egin zigula, lehenengo aldiz sim txartel bat mugikor batean sartu eta saria bilatzerakoan Izarkom saria jartzen duen esatu, ostras, listo, badu dut zeo zer.
Bai, hori galdetu behar nizun, gau, bilaketak egiterak orduan, beste konpainiekin batera Izarkon, ez, agertuko da?
Hori da, Izarkom izena sartzen da, eta hori aukeratu, eta aurrera, eta zerbitzua jasotzera.
Oso ongi. Bueno, guzti horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Igual, jake zuk galdetu jasun Lapurdi Xuberoa eta Benafarroako zerbitzuan inguruan, esan bezala hortan lanean nahi gara, eta edo nork hau entzun eta eskuak gortatzeko gogua baldin badu, edo berak baldin badaki legedia Estatu Frantzeseko telekomunikazio legediari buruz zerbait edo zein gauzatan esku bat botatzeko pres baldin badago norbait, lasai jartzeko gurekin kontaktuan, ze behin baietan esan duen bezala, hau talde txiki batek hasi dugu, baino proiektu nazional bat bihurtu nahi dugu, ez bakarrik nazional nazio guztian emango dugulako, baizik eta herri guztiak aurrera atetzea nahi dugun proiektu badelako. Beraz, esku bat botatzeko pres dagoen edo nor, deitu dezaigula eta gustora hartuko dugu bere laguntza.
Bos ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila gurean izatagatik, mila esker.
Mila esker zuei.